Nuk i kam dëgjuar.
Atëherë për ndeshjet të fazës gjysmë finale që janë dy ndeshje, përfshirë dhe dy ndeshjet që janë
për fundin e 3-4 dhe finalen.
Po, pikërisht dhe finalen. Do të luajmë me rezultat direkt, dhe ai që gjen rezultatin fiks,
me rezultat sakt,
do të ketë 3 pikë bonus. Si të duket kjo si?
Dhen 3 pikë bonus?
Po. Për të dhënë mundësinë të... edhe atyre të tjerëve, le të themi që janë në garë.
Të katra ndeshje
me rezultat të sakt. Pra, nëse e zëm, se mos të kapim shumë.
Jo, për çdo ndeshje 3 pikë, nëse e gjen rezultatin.
Për çdo ndeshje, pra ndeshjet gjysmë finale do luajnë me rezultat të sakt. Pra 3-1 për shembull. Nëse ti e gjen kok 3-1 rezultatin, fiton 3 pikë. Nëse gjen vetëm krahun e rezultatit, pra nëse ti ke
thënë 3-1,
dhe ndeshja është ndar 1-0, fiton vetëm 1 pikë. E kuptove?
Nëse e gjen të katra thua.
Jo, të katra jo, ndeshje për ndeshje.
Ndeshje për ndeshje duke nisur me gjysmë
finale. Gjysmë finale, nga ndeshja para gjysmë finale. Gjithsesi. Okay. Vazhdojmë sot. Sot losim si gjithmonë. Cili ekip kalon? Uruguay apo Franca? Cili ekip kalon më tej?
Franca.
Kalon Franca. Ndërkohë nga Brazili me Belgjikën?
Brazili me Belgjikën, edhe Belgjika mirë është, po Brazili besoj.
Kalon Brazili. Ta Belgjika është mirë, por jo aq mirë saqë të kalojë Brazilin.
Po dhe mund të jetë surprizë, nuk më gjanë që të kalojë Belgjika.
Mhm.
Po.
Okay.
Nëse të surprizë mund të ke Franca.
Mirë, Moni.
Okay, Moni, të falenderojmë.
Po. Po, ndeshje të njëjtë, a mund të jetë ndonjë apo gjysmë finale thotë?
Jo, kur të vi faza gjysmë finale?
Gjysmë finale, në gjysmë finale do luajmë,
atë thjesht po ju.
Thjesht po ju para përgatisim. Okay, falenderojt Moni.
Gjithë mirë atë Moni,
mirë qofshë. Mirë qofshë. Ishim dhe me Moni, normalisht nuk kemi se të dim se kush do kalon gjysmë finale, kështu që do na duhet të presim, nuk kemi çfarë rezultate të japim para praktikisht. Shkëputemi për një hapësir shumë shkurtë publicitare, rikthehemi pas pak.
Radio Travel. Wish you to enjoy the ride. Publicitet. Këtë verë, zgjidh të komunikosh super. Tregoju miqve çmendurit në rrezet e diellit apo natyrën e mrekullueshme shqiptare. Pasi me 15 GB mund të postosh çfarë të duash e ku të duash. Zgjidh paketën e re 14 ditore Super Summer nga Alt Telecom me plot 15 GB internet e 10 minuta ndërkombëtare për vetëm 1000 lekë. Super Ver, super paket. Alt Telecom, me ju të parët.
Vera po bëhet edhe me nxehtë në ring. Sezoni uljeve të verës filloi. Përfitoni deri në 50% ulje në veshje, sandale, produkte plazhi dhe aksesor. Gjeni gjithçka ju duhet dhe bëjeni akoma më të bukura pushimet tuaja me uljet e verës në ring. Ring, aty ku blerjet kthehen në argëtim.
Impact, lideri i teknologjisë në fushën e sigurisë në Shqipëri dhe Kosovë, ofron një gamë të gjerë produktesh nga prodhues lider në botë. Kamera sigurie nga Hikvision, brava elektronike për hotele nga Asa Abloy, sisteme audiofoni dhe konferencash nga Toa dhe Eclair. Impact ofron gjithçka që lidhet me teknologjinë dhe sigurinë në ndërtesën tuaj, biznes privat apo institucion shtetror. Adresa: Rruga Komuna e Parisit, Tiranë. Telefon: 04 22 69 049. Impact, një lider në fushën e teknologjisë.
Qetësia e mendjes dhe shpirtit vjen nga siguria për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne, në InstiGjet, ju ofrojmë këtë siguri duke kujdesur maksimalisht për shëndetin tuaj. Ndaj së bashku me Spitalin Amerikan, krijuam për ju paketën e dedikuar jetë dhe shëndet. Për vetëm 50 euro në vit, përfitoni deri në 5000 euro mbulim për trajtime të ndryshme mjekësore, si dhe check-up falas. InstiGjet, partneri juaj i besuar.
Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Paloma Paradise me 5 syje në side. Përfitoni sot deri në 35% ulje për akomodime gjatë gjithë sezonit veror. Kontaktoni me agjencinë tuaj të ushtrimit partnerë Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Paloma Paradise, join us, love Vast. Kjo emision mundësohet nga Vast Tour, Hajdar Pasha Palace dhe InstiGjet.
sërish në studio, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Me kë flasim?
Shpati, sa larg je më shpati? Ku je futur? Dëgjoj shumë larg.
Nuk të dëgjoj fare shpati.
Tani më dëgjoni?
Tani po. Po duhet kalojm direkt te parashikimi shpati se dëgjoj shumë keq. Kush kalon sot, Uruguay apo Franca?
Do vendos për Francën.
Po.
Edhe Brazilin.
Edhe për Brazilin.
Okej, okay, shpati, urojm të kalosh mirë, edhe miro dëgjofshim nesër. Dhe po të mirë u gjofshim, se me dhe u gjofshim.
Pa pra,
më mirë.
Ishi me shpatin që me zip të gjoj. Dhe i dham shpet e shpet.
Po që nesër do gjojme
më mirë. Nesër edhe mund të diskutojmë pse jo edhe për ndeshje e ditës së sotme. Për sa i përket formacioneve tek Uruguay, Francë.
Shumë të mirë themi formacionet.
Po, Uruguay pritet, si që thash edhe njërë, 4-4-2 me skemën e njëri Toscar Tabar, Muslera në port, Caceres, Jimenez, Godin dhe Laxalt. Mbrojtja e pandryshuar, një super mbrojtje, sidomos me Jimenez dhe Godin. Jimenez, një nga emrat i cili ka bërë më shumë përshtypje në këtë botror dhe është një nga lojtarët më të nënvlerësuar të këtij botrori, pas ka bërë me të vërtet paraqitje spektakolare, kujtoj dhe golin e shënuar kundrejt Egjiptit në minutat e fundit. Nandes, Torreira, Vecino dhe Bentancur në mesfush, të cilët do të mbështesin Stuani dhe Luis Suarez. Cristian Stuani, pra ky do të jetë zvendësuesi i Cavanit, jo në lartësinë e Cavanit, por të shohim se çfarë do të bëj në ndeshjen e sotme. Ndërkohë, Deschamps 4-2-3-1 formacionin që ka zgjedhur për ndeshjen e sotme. Në port Hugo Lloris, mbrojtja e pandryshuar Luka Hernandez, Umtiti, Varane dhe Pavard. Kujtoj Pavard, një nga talentet i cili shënoi edhe golin e barazimit të Francës me Argentinën, atë super predhën. Ndërkohë për sa i përket mesfushës, Pogba, Kanté dhe në sulm më të avancuar, pra se Pogba dhe Kanté do të jenë Tolisso, Griezmann, Kylian Mbappé, të cilët do të mbështesin Olivier Giroud, i që do të jetë pakës më i avancuar se tre lojtarët prapa tij, pra nënçi kryesor. Të shohim, un besoj se Kylian Mbappé sot me shpejtësinë e tij dhe me zhdërvjetësinë e tij do të arrijë të shënojë edhe një gol, por kam përshtypjen që një ndeshje të mirë ose Franca sot duhet të bazohet tek loja e Antoine Griezmann. Antoine Griezmann duhet të bëjë një paraqitje mjaft të mirë sot që të ndihmojë ekipin e tij për të avancuar.
Ka qenë në formë, nëse
ka qenë në formë,
ka bërë paraqitje të mira.
Po, ka bërë paraqitje të mira, madje un mendoj se kanë qenë pikërisht paraqitjet e mira të Griezmann dhe hapësira që ai ka lënë për Mbappé, pasi dhe Mbappé ka shfrytzuar aty shpejtësinë e tij për të shënuar gol.
Do sa Pogba është se
Pogba deri më tani nuk ka qenë mirë, le të themi, po jo në ato nivele të cilat e presim. N'Golo Kanté për mendimin tim ka qenë më lart se Paul Pogba, duke marr parasysh edhe cilësitë e tij ose lojet e tij të mira që ka bërë, me të vërtet një mesfushor i palodhur, një motor për skuadrën e Francës. Të shohim, sepse Franca ka edhe luksin e të pasurit emra mjaft të mirë në stolin e saj. Mund të ketë lojtarë të cilët ta ndryshojnë lojën në çdo moment, Osman Dembele, Nabil Fekir, Thomas Lemar kujtoj që është edhe blerja e fundit e Atletico Madridit dhe ka shpenzuar gati 65 milion euro. Flasim për lojtarë të cilët në tregun e sotëm kanë me të vërtet vlerat shumë të mëdha.
Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Enrikun.
Enriku, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
Enriku rime, sepse ke gjetur të tetë skuadra çelëfinaliste.
Faleminderit, tani po më bërë pishmëm se nuk erdha te fan zone që
kisha të bëj. Mund të ishe ti fituesi.
Po themi ne mos i nënvlerësojmë një gjërat.
Dhe ke ecur goxha mirë, ke shkuar në kuotën e 28 pikëve.
Me hapa galopante.
Po, po dëgjoja. Po, gjithorsin e parë po e dëgjoj nga makina, pastaj isha në lokal në kësaj mundësi dhe tani sa po ndezam makinën prap.
Okej.
Në valet e radhës.
Po, skemën e re dëgjova besoj. Për fazën gjysmëfinale.
Po, dëgjova skemën e re dhe pas kjo është super. Tani unë atë zvicër me Suedin e gjetë, po më jep në super pikë.
1-0.
Po, është vërtet, kam shënuar mendje për ta diskutuar. Po, sa me rezultat fiks, 1-0 me rezultat kështu, sa fitore minimale, 1-0.
Po,
po. Po, nuk është në lojë.
Urojmë që të kesh urojmë që të kesh këto mendje për gjysmën finale të Erik, se edhe ne mund të na hyjnë në punë.
Kur për kurësit e të më
bërë. Kur për
më bërë. Kur për më bërë.
Gjithë finale do quhet.
Që kur të la pjesin të tjere të bëjmë si të ditur është ideja. Atëherë për sot, çfarë mendimi ke? Kush do të jetë skuadra që kalon më tej në gjysmë finale?
Uruguay apo Franca?
Franca, mendoj se do kalon.
Dhe midis Brazilit dhe Belgjikës?
Për
një dhe Brazilje
dhe Belgjikës,
unë
do shkoj për Belgjikën,
po. Do shkoj për Belgjikën?
Mendoj që Belgjika do kalohet, nuk e di, nuk është se mund të parashikojmë të ndeshën, është nuk e di.
Kemi
parë fakt të isha për Brazilje, po mendoj një kështu, shpetë e shpetë këtë ka Belgjika dhe këtë ka Brazili. Këtë Brazili po më duke të shumë si ekipat e tina.
Shumë duke
dhe? Pa prënë dhe dinë gjithë në përta.
Do ishte super dështim për skuadrën e Brazilit. Eliminim në çerek finale. Zdo mos me këtë brez lojtare, sepse është një brez nga i cili pritet shumë. Të pakën edhe me emra që kanë...
Brazili nuk bo vite që nga 2002 pa fituar, por nuk e di, unë ndoj që të kalën Belgjika.
Mirë, Rik.
Për ta patur Anglia më të vjetër për ta fituar.
Të lungoja.
Tjetër, ku flele e buri.
Riku e ka dhënë parashikimin e tij. Fitore anglisë në botror dhe Harry Kane kolajsonuar
se më mirë.
Harry Kane të ka nderuar deri më tani Rik se në kohën e 6 golave.
Në rregull,
jemi me Harry Kane në mirë.
Mirë, Rik. Shkak se do jem jashtë për këtë kohë, a lejo të telefonoj nga ande?
Ka problem fare.
Nga hëna, nga me telefon.
Do stajë një roaming një diçka çatjet vetëm.
Pa tjetër.
Vetëm se duhet të jesh me Z, sepse ndryshe nuk vlen parashikimi.
Pra duhet po ju mendoj telefon, atë e thash, telefonoj.
Sepse ka pasur edhe lojtarë të tjerë që për arsye që kanë shkuar jashtë nuk kanë pasur mundësi të na telefonojnë prap. Por që shpresojmë.
Po, patjetër. Madje me më shumë dëshirë, sepse na thua ndonjë gjë nga andaj ç'a bën.
Pikërisht.
Po.
Okej, mirë. Falenderojmë edhe mirë gjofshim. Rrugë të mbar. Kur do të nisesh, rrugë të mbar.
Ishim edhe me Erikun, i cili ka qenë kampioni absolut në fazën e 1-16-ave, pas ka gjetur të 8 ekipet çelëkfinaliste.
Do u pendua që si rrethe fazon, ta plotësonte atje kundra kuponin.
Do kishte fituar një fundjavë në.
Nëse kjo varet.
Po. Mirë, për sa i përket ndeshjes tjetër mes Brazilit dhe Belgjikës, për sa i përket formacioneve startuese, 4-2-3-1, një skemë ndryshe ka zgjedhur Tite për ndeshjen e sotme, ku Filipe Coutinho do të luajë pakës më i avancuar se çka luajtur në ndeshjet e kaluara. Pra do të mbështesë në krah Neymar, William dhe Gabriel Jesus, nënçin e skuadrës braziliane. Ne kemi telefonat me radhës. Alo, përshëndetje. Alo,
përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Donën.
E Dona, përshëndetje.
Si ka luat ju?
Mirë, faleminderit.
Si ke kaluar ti këto ditë?
Mirë. Në përgjithësi mirë.
Me këto vapën, me këto tërmete, se këto ka qenë kryefjala këtyre ditëve.
Shumë vapë.
Po vapa ka qenë tash ose unë nuk ndjej vapë ose po vapa ka qenë Kanadas, ka qenë këto. Vapësht?
Në Kanada ka qenë pak e jashtëzakonshme për stinën, po.
Do bëhet, do
bëhet.
Sapo dolëm nga shiu, po ankuam çka tani për vapën, çka do bëjmë në gusht, çka do themi?
32-33. Atëherë ka të bëjë niveli lagështisë ajrit që ne kemi shumë lart edhe.
Kjo po. Niveli lagështisë bën që të dihet vapa më tepër.
Okej, Dona, të shkojmë tek ndeshjet sot. Si mendon se do të dalin dhe me këtë nën kuptoj se kush do të jenë skuadra që vazhdojnë më tej?
Brazil, Belgjik, fem Brazili.
Dhe Uruguay, France?
Fem Franca.
Kalon Franca.
Okej. Okej, Dona. Besoj e njohe informacionin që prezentuan për fazën gjysmë finale apo edhe na dëgjove?
Po, me rezultat saktë.
Okay. Si të ecim përgjithsisht shumë rezultat fiks?
Mirë.
Mirë.
Inshallah,
të më jep 3 pikë. Okej, Dona. Falenderojm, ditë të mbarë, mirë dëgjofshim.
Mirupafshim.
Gjithë mirat, Edona. Pra tek skuadra e Brazilit nuk do të luajë sërish Marcelo, pra Filipe Luis do ta nis nga minuta e parë, mbrojtja mbetet e pandryshuar. Pra Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, nuk do të luajë Casemiro për shkak kartonash dhe do të zvendësohet nga Fernandinho, Paulinho Fernandinho. Ndërkohë pjesën tjetër të sulmit e përmenda. Për sa i përket Roberto Martinez, 3-4-2-1, një formacion me të vërtet special këy skuadrës së Belgjikës në këtë botror. Mbrojtja mbetet e pandryshuar dhe portieri, pra Thibaut Courtois, do të mbrojë portën belge. Tobi Alderweireld, Vincent Kompany dhe Jan Vertonghen në mbrojtje. Ndërkohë do të ketë, pritet ketë ndryshime nëse Shadli, autori golit në minutat e fundit në ndeshjen me, në minutën e fundit në sakt në ndeshjen me Japoninë, pritet ta startojë ndeshjen nga minuta e parë sot duke lënë në stol Carrasco, Alex Witsel, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Eden Hazard, Dries Mertens dhe Romelu Lukaku.
Te Franca e tham që do të mungojë Matuidi.
Po, Matuidi do të mungojë.
Për shkak të kartonave,
për shkak të kartonash, do jetë Corentin Tolisso, lojtari Bayernit, i cili pritet tani sot të zvendësojë, edhe pse Matuidi e ka nisur ndeshjen edhe nga stoli, ka pasur dhe minutë nga minuta e parë. Nuk është se ka qenë një lojtar stabil i formacionit kryesor i Francës në këtë botror.
Ndërkohë, sa i përket statistikave të përballjeve midis skuadrave, Uruguay dhe Franca në tre përballjet e mëparshme që kanë pasur në duelet e botrorit, Uruguay ka regjistruar një fitore dhe dy barazime. Ndërkohë, sa i përket emocioneve të Brazil-Belgjik në tre kupat e fundit botës, brazilianët janë eliminuar gjithmonë nga një skuadër e kontinentit vjetër, Franca në vitin 2006, Holanda në vitin 2010 dhe normalisht
Gjermania në vitin 2014.
Gjema 7-1 e 2014.
Të shojmë se Holanda në 2010 e ka eliminuar në çerek finale dhe ka qenë një përmbysje rezultati, kujtoj Marcelo, jo Marcelo, Robinho shënonte në fillim për Brazilin dhe skuadra Holandës që përmbyste rezultatin me golat e Schneider. Kështu që me këto skuadrat e vendeve të ulta, Brazili se Belgjika është pak e ngjashme me Hollandën në atë futbollin që luajnë.
Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Panajotin.
Me Panajotin.
Mirë
se erdhe, Panajotin. Si kalon?
Shumë
mirë,
si keni kaluar?
Po mirë, ne me tërmete, këtej me vapë.
Ande nga Korsha, s'ka, as tërmete, as vapë. Ande nga Korsha, them, as tërmete, as vapë, më duke. Se dhe vapë, as parë ndihet shumë atje.
Vapë ka, po tërmete jo.
Me tërmete,
mirë. Mirë, mirë, mirë. Si ke kaluar këto ditë, Panajot?
Shumë
mirë. Me provimet, i mbyllë...
Edhe
një arë kemi të fukë. Edhe një arë, sukcese. Sukcese dhe të ka një.
Kërë keni atë, me një gusht e keni?
Si?
Me një gusht e keni atë për një tjetër?
Jo,
në shtatë.
Tani e mbyll pana. Panajot, këto ditë si ke kaluar pa botror? Pa ndeshje?
Ishim suar pa kejsë. Këto ditë, nga 2-3 ndeshje.
Tani...
Për shumë, të duken ditët pak se ndryshë, pak se monotona, apo... Apo së vurë re këtë mungesën e ndeshjeve? Të duken jo, ditët pak ndryshe?
Edhe një ditë kaluam pak. Pas pas grupe,
po dy ditë. Ishin çiksi shumë. Panajot, sot luan Brazili, skuadra juaj, skuadra të ndër preferuar. Si e shikon?
Po ta ndaj favoritë dhe mendoj se do ta kaloj Belgjikën.
Do ta kaloj. Pra, shkojmë për njësh tek Brazili. Ke ndonjë parashikim se si do të mbyllet ndeshja brenda 90 minutave, do të ketë shtesë, penalti, lojtari që mund të bëjë diferencën?
Jo, mendoj se nuk do të ketë shtesë. Besoj se do të ketë më të thjeshtë të mundi Belgjikën se sa ndeshje me Meksikën. Po kështu mendoj.
Shef lojën më të hapur.
Të shojmë.
Shef më të hapur lojën dhe nga njerë me ekipe që luajnë hapur, ndoshta Brazil e ka më tjetë.
Doja të bëja një pyetje, Panajot, ta bëjmë edhe pak diskutim. Pse nuk e ndryshon të Gabriel Jesus tite dhe të fut Firmino? Pasi në të gjitha statistikat, Firmino është shumë e më lartë në këtë botëror, duke pasur parasysh që edhe me minuta ka qënë... Ka pasur pak minuta në dispozicion. Le të themi ato 20 minuta në të çdo ndeshje.
Ne kaloi të çdo ndeshje të Liverpooli, Gabriel Jesus, po tim bashë
apo fiksimi i trajnerit thua ti.
Mua më duket gabim vendosja e Casemiros bash Pinho. Ata thonë se kanë të dy të njëjtin stil loje, të njëjtin pozicion.
është mendimi i tij.
Po, po.
Në rast të Paulinhos duhet të ndryshoj të futë një mes kishën që të luajë përpara, domethënë në sulm, sesa Paulinho Casemiro që luajnë të dy shkatrues para mbrojtjes.
E, sot skemë ne ka ndryshuar në fakt, Paulinho, Fernandinho, Casemiro mungon përshka kartonash, të shojmë, sepse është me skemën 4-2-3-1 dhe jo 4-3-3 sot Brazili. Po, ndërkohë përsa i përket takimi tjetër, Panajot, Uruguay, France?
Kalon Franca.
Kalon Franca. Edhe këtu s'ke diskutime, nuk e kështu. Vol, thot Panajot për Uruguay.
Mirë. Ok, Panajot, të falenderojmë. Sukses edhe ta i njëtë së këprovim të ka ngellur. Edhe, mirë të gjofshim. Kalof sa më mirë.
Gjithë mirat, Panajot, suksese.
Presim sërish telefonatat e radhës. Kemi ende lojtarë që janë në lojë. Edhe endes kanë telefonuar. Ndërkohë është në 1:20 në këto momente. Ne vjen transmitimin ton të drejt për drejt këtu në Rasha 2018 luajm për të fituar pushime në Antalya në Haidar Pasha Palace, por po ashtu edhe ndjekësit e vendit parë nuk do ngelen pa dhurata pikërisht nga Radio Travel në bashkëpunim me Insigiet. Do të kenë të siguruar, pra siç tham, 6 konkurrentë tan që do të ndjekin vendin e parë pra fituesin, sigurimin e testës dhe shëndetit për një vit falas, që është një dhuratë shumë e rëndësishme që bëhet pikërisht nga Insigiet, që e falenderojmë, po ashtu fituesi do të relaksohet në pushimet e tij. Në pushimet në Antalya.
Ndërkohë për sa i përket penaltive dhe autogolave, të cilat në këtë botror kanë qenë shumë të diskutuara, kur hym në fazën e çerekfinaleve, deri më tani janë akorduar 28 penalti. Dhe ka qenë një rekord absolut, siç e kemi përmendur në këtë botror. Shumica janë ndikuar edhe nga VAR-i, pasi janë rikthyer shumë episode. Nga 28 penalti, 21 janë shënuar dhe 7 janë humbur. Penaltia e fundit ishte ajo e Harry Kane në ndeshjen me Kolumbinë, ndeshjen e fundit çek finale. Ndërkohë për sa i përket autogolave, 10 autogola të shënuar në këtë botror.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flas?
Radio Travel, përshëndetje.
Me Sokolin. Përshëndetje,
me Sokolin.
Mirë se erdhe, Sokol.
Mirë se erdhe.
Si keni kaluar?
Mirë keni kaluar, det edhe tërmet.
Det edhe tërmet. A ti në Suman kam përshtypjen duhet jenë ndjerë, shumë.
A ndjerë, ndjerë, këtë Po.
Djemë si ke pasur, mirë?
Ne janë, si ku tremën të vejgjit.
U tremën pak, ha?
Edhe ne të vejt pak, bilet.
Jo më të vejgjit.
Shpresojmë që ti e mbyllur me kash, mos në lëkundi më.
Për
këtë dyret veshve shpëtojnë
edhe
ne të dreve. Sokol, sot
do... Do të i dhe krasin tjetër, të ashtim e tingët.
Pa, pa, pa.
Ne të ashtim dhejt, unë nuk e dua midin e të madhit. Sot jam e të veshjit, edhe dhe i fund kam të një ekipit dore zyrë të more.
Që do të thosë se sot janë gjitha ekipet në dhaja, nuk më duke se kanë
një... Po, të ashtim, unë zhjet një më
të madhit. Pa,
pa. Belgjikën.
Belgjikën.
Sokol i shkon me Davidin, jo me Goliatin.
Dhe me Uruguayn, nga anë tjetër.
Nuk jam nga ata futbolistët që flesh gjumë fush.
Pa.
Jam nga ata që shtrijën të kotë.
Ato miliona euro i ka të vrapoj, jo të rrisë, tri shtrijën fush.
A një batanie do ne marrë,
edhe futurës të fjatit kanë drejtë.
Edhe futurës të fjatit kanë të drejtë.
Pa tjetër.
Nese, këtë është i puna
atyre. Pa brazit, su pa brazit.
Ndërko Uruguay, France, Sokol?
Edhe aty francez do bëha, francez. Po që muzika franceze, jo për gjatë.
A, je fan si muzikës franceze?
Paga shumë.
Fan si...
Edhe për batut.
Pra kalon Franca.
Sa për teknologjin, më mirë që ka vi teknologjia në futbol.
E ka ndihmuar dhe e ka bërë futbollin më të drejtë.
Ka gol pak atë ritmin e emocionit, po kur duhet drejtësi, di drejtësia.
Po, pikërisht, e ka bërë futbollin shumë të drejtë, nuk ka më.
Akoma diskutohet anglisht-gjermanisht, thylla e kaloi, skaloi. Tashti është bam dikte unë andej.
Pra, kalon Franca sot sipas teje.
Po, kalon Franca.
Sokol, këto janë mendimet e tua apo të çunave?
Nuk jam filluar, nuk jam filluar. Ne kam edhe
djalin
me Belgjikën,
Leos
me
Belgjikën.
Po mirë atëre.
Ashtu do të thotë.
Një parashikim për Belgjikën.
Të falenderojmë. Gjithë të mirat.
Dhe përshëndetje dhe çuna, gjithë mirat.
Mirë djofshin.
Ishim edhe me Sokolin nga Thumana, një telefonues shumë simpatik dhe karizmatik.
Okej, ne presim sërish telefonatat tuaja në 069 4100 e 2. Por e?
Po. Po, përsa i përket stadiumeve dhe qyteteve ku do të luaj ndeshjet e sot me Uruguay-France, ndeshja e orës 16:00, do të luajt në Nizhni Novgorod Stadium, në të njëjtin qytet, pra Nizhni Novgorod, dhe do të gjykohet nga Nestor Pitana, gjyqtar Argentinas, i cili ishte dhe gjyqtari i parë i këtij botrori në ndeshjen hapse, ndërkohë Brazil-Belgjik do të luhet në qytetin e Kazanit, në Kazan Arena. Dhe siç e thash, Milorad Mazić do të jetë gjyqtari.
Kush do të dalë nga Kazani sot?
Edhe nga Kazani sot ndoshta Brazili, Xhelali ka thënë atë që Kazani i merr me vete këta.
Po, dhe Xhelali ka shkuar për Belgjikën.
E shikoj, kështu
që Xhelali e ka lënë Brazilin në Kazan.
Mirë, ne kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Benin, Ben Molla.
Mirë se erdhe.
Ben, mirë se erdhe.
Se kalon, mirë.
Mirë, falenderit. Ti si kalon?
Ajt, më shtyrë.
Këto ditë si ke shtyrë, kështu, pa futbol.
Ajt, ma shumë, pa futbol, janë në mërzitit gjikë, dhe tërmeti u po e dyta dhe...
Mm. Po tash jo futboll tërmet, tash që kanë ndeshje, s'marr më të ketë tërmet.
Kaq ishte.
Kështu që Rudi me datën, ku i dagon? 6-7 kanë ndeshje me 8-11. Me 8 dhe me 9 tani.
Ë, në 8 me 9 jam pas pushim.
Aty duhet, aty kujdes, pas ja kërcazën e tjerë.
Ai do të thotë që smet.
Tamë, tamë, për atë punë.
Ben,
si un jam me Francën.
Kalon Franca? Po, dhe?
Edhe kalon edhe ajo...
Belgjika.
Brazili.
Brazili.
Po, Brazili. Ha, Brazili, Brazili.
Po, mirë, ti e di, Brazili, oke.
Okay. Brazili, Brazili, jo Belgjika.
Oke, okay, oke, okay, Ben.
Ma, Brazili me kupën e botës.
Oke.
Okay. E me Brazili.
Po, po, pa, tjetër, hajt.
Të falenderoj, mirë gjokshen.
Falenderoj, gjithë mirë atë.
Gjithë mirë atë. Oke, okay, ishim edhe me Benin.
Brazili me kupën e botës. Tha, Benin, të shojnë. Edhe Visari, Visari është tifoz brazilian, atë e dim, po Brazili edhe nëse eliminon Belgjikën në gjysmëfinale pritet me Francën.
Në fakt
që
më
ka një rrugë mjaft të vështirë.
Ke po diskutonim, në fakt keni marrë Brazili, Belgjika, autoritetet e qytetit rus të Kazanit i kanë premtuar tok yllit brazilian Neymar nëse ky i fundit do të realizojë një triplet në ndeshjen kundër Belgjikës.
A shumë kërkohë kanë këta tash triplet.
Nëse bën 3 gola Neymar ka tok në Kazan.
Të bëj një pa
Kazan.
Doka e Neymar do vjet me tabelat, tokë Zanun.
Tokë Zanun e Neymarit. Mirë. Vazhdojmë telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Mondi.
Mondi, Mondi më së erdhe. Mondi, po të lose për shkakun e Imari në Vor, do jepni tok juve atje? Po të bënte 3 gola?
Jo, s'em bot.
Kush e tokë çfarë po e bën? Kush e di ne Imari? I gjetë çunë.
Ato gjetë tokën në Brazil, gajtë.
Mondi, si ke kaluar këtë ditë?
Për zotin mirë, po për gjatë vaktit filloi.
Filloi, filloi. E, me vones filloi çik, po filloi.
Po hajt.
Kështu ditët pa ndeshje si t'janë dukur apo njësoj si tjerat?
Të drejtën unë nga jam tifoz anglez, jam zgjënjur me të drejtën pavarësisht
se kaluat.
Ai mirë, po.
Po, pse të zhgënjesh më Mondi se thye mallkimin e penaltive? Vetëm ky fakt duhet të na gëzojë shumë.
Çiko, Anglia kaloi më tej.
Po, optimist edhe e gjen justifikimin.
Jo, s'ka për justifikim sepse unë anglis, që kur e kam ndjekur që prej vitit 2006 ose që e mbaj mend, dhe deri më tani gjithmonë jemi eliminuar nga penaltit. Kemi qenë fat keq. Kujtojmë 2012-ën. Me Italinë, 2006-ën me Portugalinë, 2004-ën me Portugalinë.
Kur jam bërë tifoz të disa herë ka sa herë ka edhe arbitri lekun, cilën port do zgjedhësh, asnjëherë s'ka kanë neve ta zgjedhin portën, kështu është puna penaltive.
Ja, ose anglezët janë pak emotiv kur vjen puna.
Nuk është me shpresë vetëm Roeli, ëh, me shpresë është edhe Lewis Hamilton që ka prenotuar biletën për finale, me shpresë që Anglia do jetë finale, po.
Dhe Lewis Hamilton unë kam ndjekur në Instagram pas ndeshjes ka qenë shumë entuziast. Jo vetëm Lewis Hamilton, por të gjithë celebrities anglez kanë qenë super super entuziast.
Po, dua të shkoj në Rusi për finalen e Kupës Botës sepse kam një ditë të lirë. Duke qenë se i takon në prag të Grand Premiumit të Silverstone
në Angli.
Po, pikërisht te Formula 1.
Okej,
okay. Okay, Mondi, ti si mendon cilat do të jenë skuadrat që do të kalojnë më tej sot?
Atëherë Brazil-Belgjik më ka bëj.
Po.
Belgjika më vjen më shumë se Brazili, nuk e di
pse.
Pra dysh.
Kalon Belgjika.
Kalon Belgjika.
Edhe çik të sej në Europion, do pëtë që kalëm Belgjika.
Edhe se mundi është tifoza anglez, Belgjika ka shumë lojtarë që janë pjesë e Premier Ligës, kujtoj lojtarët e Tottenhamit, Alderweireld, Vertonghen, Kompany, Manchester City, Eden Hazard, Chelsea, Lukaku, United, skuadrë që vjen edhe më shumë, Thibaut Courtois, Chelsea, shumë lojtarë nga Anglia.
Po mirë, edhe pa fitore Belgjike, pra spasin e kundërshtime ju botërore.
Jo, më anglezë.
Po
në rëndë Belgjike në eliminu
Belgjike. Në finale po u përballë mundi.
Po normal,
në finale. Ndërkohë, përsa i përket Uruguay France?
Pa ekipë me lojtarë big, me thonë breda. Po edhe Uruguay, nuk e ti në Alun Cavani, se kam i
jo, nuk do të luaj Cavani sot.
Ja, nuk, kalon Franca.
Pra kalon Franca. E shikon të pa shpres Uruguay pa Cavani.
Cavani jep shumë prinsul, në shumë të soare.
Po.
E pa ndër në shumë punë,
shumë. E vërtet, është e vërtet.
Mirë. Pra kalon Franca,
po
jo. Urdro?
Pa është shumë.
Simulon.
Pra kalom Franca për Uruguay?
Franca, për Francën.
Okej, mund të falenderojmë edhe mirë të gjofshim.
Gjithë të mirat, mirë të gjofshim.
Kalof sa më mirë. Ishim dhe me Mondi që dha dhe i parashikimet. Ti në kohë sot ka pasur një përzierje.
Po, i kemi të gjitha.
Me gjitha të Uruguay, Francë, vetëm Zoni edhe Lola ka shkuar për fitoren e Uruguay, sepse të tjerët pasaj ka shkuar për fitoren e Francë.
Si që përmëndëm që do të kishte më shumë telefonues të cilët do të shkonin për Francë.
Një hapsirë e shkurtër publicitare në këto momente, në kërë kemi një telefonat, do të jesemi që ta presin në linjë, sepse të rikësemi vetëm pas pak.
Publicitet. Qetësia e mendjes dhe shpirtit vjen nga siguria për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne, në InSigjet, ju ofrojmë këtë siguri duke kujdesur maksimalisht për shëndetin tuaj. Ndaj së bashku me Spitalin Amerikan, krijuam për ju paketën e dedikuar jetë dhe shëndet. Për vetëm 50 euro në vit, përfitoni deri në 5000 euro mbulim për trajtime të ndryshme mjekësore, si dhe check-up falas. InSigjet, partneri juaj i besuar.
Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Paloma Paradise me 5 syje në Side. Përfitoni sot deri në 35% ulje për akomodime gjatë gjithë sezonit veror. Kontaktoni me agjencinë tuaj të ushtrimit partnere Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Paloma Paradise. Join us. Love Vast.
Impact, lideri teknologjisë në fushën e sigurisë në Shqipëri dhe Kosovë, ofron një gamë të gjerë produktesh nga prodhues lider në botë. Kamera sigurie nga Hikvision, brava elektronike për hotele nga ASSA ABLOY, sisteme audiofoni dhe konferencash nga TOA dhe Eclair. Impact ofron gjithçka që lidhet me teknologjinë dhe sigurinë në ndërtesën tuaj, biznes privat apo institucion shtetror. Adresa: Rruga Komuna e Parisit, Tiranë. Telefon: 04 22 69 049. Impact, një lider në fushën e teknologjisë.
Do e pim një Coca-Cola të tipit? Wow, sa e bukur që ke. Ose të tipit, vjen shpesh këtu? Mirë pra, pim një Coca-Cola të tipit, shiko, unë nuk e di çfarë të bëm për të qeshur, por unë po përpiqem, okay? Filloj e mbrëmjen me një Coca-Cola dhe më pas nuk i dihet.
Russia World Cup 2018.
Sërish në Rusi 2018 pas një spotit të shkurtër publicitar. Ndërkohë kemi telefonat që është duke pritur në linjë. Alo, përshëndetje.
Po.
Me kë flasim?
Fationi.
Fationi se edhe. Mirë,
rosh, faleminderit.
Si kalon, mirë?
Shumë mirë.
Do ditët pa futbol, a kanë qenë pak të mërzitshme apo?
Jo, relaxed.
Relax.
Piscina, majtas
djath. Ah, shumë mirë, ja ke bërë Fation. Sot si i shikon ndeshjet?
Brazile.
Brazili, në? Brazili fiton brënda në 10 minutave.
Sepse po.
Në një parashikim se cili do t'jetë lojtari që do të shënoj, Neymar, do t'a zili ndeshjen?
A i pa marim këtu, pa marim këtu këtë spitali petë mund.
Ti qaj në një amit në një.
Në i komposto. Në
i pa marim atje dhe bëjmë punë.
Ndërko Fatio, Neymar sot duhet të tregojt shumë i kujdesqë me simulimet, sepse e ka një karton të verdhë. Dhe në qoftë se e atëron atë gjyqtarin sërb, nuk luan në gjysmën finale pastaj. Dhe do ishte një humbje shumë e madhe se pa Neymarin
Brazili gjithmonë.
Gjithmonë në qoftë se kalon, ëh.
Nuk ka kushtet.
Nuk e parë duke morto.
Ndërkohë përsa përket Uruguay France?
François.
Okej, Fatjon.
Nesër Kroatia dhe Suedia.
E, za të Suedin.
Unë dhe Roelit me felicitim.
Jo, Fatjon.
Roelit e kena Anglin.
Roelit, se në parë provokim.
Të shojmë, se fusha e tregon ato, fusha.
Flasim nesër.
Faleminderit.
Miru dëgjoj që ditën e nesër me Fatjon. Faleminderit, gjithmirat. Ndërkohë për sa i përket
golave, shkoi për Francën dhe për
Brazilin. Okay. Ndërkohë për sa i përket golit më të bukur në këtë botëror, komendoni ju. Keni ndonjë kështu gol që u kam ngelur në mendje?
Goli Xhakës,
për mua është goli i pavarë i mbrojtësit Francës. Një gjuajtje prejë, vajti direkt në tre këndësh, më pëlqeu shumë ai gol. Edhe goli i Nachos në ndeshjen me Portugalin, edhe ajo një gol, edhe ai një gol mjaft i bukur. Mirë, kemi telefonat në radhës, alo, përshëndetje.
Ajo, përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
Maiglin,
mirë se erdhe,
Maiglin. Si kalove?
Mirë, pushim sot.
Pushim, shumë mirë.
Okay. Mirë që të ka taku pushimi ditë me ndeshje.
Nesër jam në punë.
Pa nesër, këto dy sotmet janë më të bukura, mendojnë se sa ndeshet e nesër me. Mise gjitha ngelen çerek finale për të parë, por nga emrat paktet pritet më shumë sot nga Brazili, nga Uruguay me Francën dhe nga Brazili me Belgjikën për sa i përket pjesës së spektaklit. Okej. Kalojmë tek loja jonë, Mariglen. Vazhdo të jesh i pari me 35 pikë.
Okej.
Si del sot Uruguay France, kush kalon në gjysmën finale?
Shef kam çof në gjysmën finale France-Brazil.
France-Brazil. Shef ke, edhe kështu do ta luash normalisht.
Kështu do ta luash apo?
Po.
Franca me Brazilin.
Ma Anglesi, si duket kjo risia që kemi bërë? Duhet se ti je vend të parë. Çfarë mendimi ke për fazën gjysmën finale ku do parashikohen me rezultat fiks ndeshjet?
Vëndet parë këto nuk është i pëlqenë shumë, po regullat e vini ju.
Pse?
Pse nuk të pëlqenë? Pse së të pëlqenë kjo gjë?
Po se me rezultate fiksa nuk parë kemi shumë.
Pese, ato janë parashikime, që mund t'i fjallë. Janë, është punë fati, mund të ndodhi kujto, mund të ndodhi edhe ty, që ta gjesh rezultatin e saktë të shkëputesh 3 pikë para të tjerëve, mund të ndodhi edhe një tjetri që të ta gjej dhe të afrohet pak. Kjo është për ta bërë lojën thjesht për ta bërë pak më intriguese për asnjë gjë tjetër më tepër. Ti je një lojtar i fortë dhe një orakull i mirë, kështu që nuk ke pse merr kështu këtë.
Jo, un thash edhe kur erdha, domethënë ditën e parë në mesëm thash që do futem, nuk është e rëndësishme se.
Bravo. Mirë, Maiglen,
të urojmë suksese, sepse
je. Shijoje ditën e pushimit me ndeshje sot. Uruguay France në orën 16 dhe Brazil Belgjik
në orën 20. Po.
Gjithmirat, Maiglen.
Mirë u dëgjofshim. Ishim edhe me kampionin ton deri në këtë moment.
Kampionin në fuqi.
Kampionin në fuqi është Enrico.
Një ish kampion.
Dhe kampion momentalisht, sepse aktualisht është i pari me 35
pikë. Kampion deri në fazën çerek finalistë.
Po. Ndërkohë Eden Hazard ka bërë një parashikim mjaft interesant para se të fillonte botrori, ku ai ka parashikuar çiftet çerek finaliste si vijojnë Uruguay France, Brazil, Belgjik, Angli, Gjermani dhe Argentin, Spanjë. Dhe në gjysmën finale ka bashkuar Francë, Belgjik dhe në finale Belgjik, Angli.
Kush ky?
Eden Hazard.
Oh,
Shqy që me këto parashikimet s'ka qenë keq. Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si jeni?
Mirë, falenderit. Ju si kaloni, me kë flasim?
Me mirë, me Aleksandër.
Me Aleksandër.
Mirë se erdhe Aleksandër.
Mirë se u gjeta.
Si ke kaluar këto ditë?
Mirë, ja vërdall, i çik si bizi e pa futbollin.
Ah, pa futbollin.
Po ja, po erdhi.
Erdhi, si erdhi me çandeshje thua sa. Brazil, Belgjikë.
Sot janë shumë të bukura të dyja. Uruguay, Francë, Brazil, Belgjikë janë me të vërtetë ndeshje të bukura. Si shikon sot këtë ndeshje, Aleksandër? Kush kalon në drek? Kush do jetë ekipi parë gjysmë finalisti këtij botërori? Uruguay apo Franca?
Unë them Franca.
Franca do jetë ekipi parë. Po ekipi dytë në dark, Brazil, Belgjikë?
Brazili.
Kalon Brazili.
Nuk kam shef nishi, kam shef nishi Franc Brazil në fazën tjetër.
Në fakt tre telefonatat e fundit kanë shkuar përfitorën e Francës dhe Brazilit.
Okej.
Aleksandër, falenderojm. Kalofsh sa më bukur, mirë dëgjofshim.
Ja kalofsh mirë.
Faleminderit, gjithë të mirat, Aleksandër. Ishim dhe me Aleksandër nga Durrësi dhe ai dysh njësh, pra fitore kualifikimi Francës dhe kualifikimi Brazilit. Të shojmë. Unë mendoj se Franca sot do ta zgjidhë brenda 90 minutave. Ndeshjen ndërkohë Brazil-Belgjik edhe një shtesë është e mundshme ose penalti. Edhe penaltit kanë shumë mundësi të jenë në këtë në këtë sfidë.
Presim ende telefonatat tua, ka dhe 20 minuta kohë drejt fundit të emisionit, edhe kemi ende të paktën nga lojtarët e 20-së së parë, cilët presim na telefonojnë. Është Joeli, një prej tyre. Sa i mirë po ashtu, nuk ka telefonuar për ditën e sotme, nëse po kaloi gjysma.
Daniela me Artën, Daniela me Artën nuk kanë telefonuar gjithashtu.
Po, Daniela me Artën po ashtu.
Albioni.
Edhe Albioni nuk ka telefonuar. I presim sigurisht telefonatat deri në orën 2.
Kemi dhe telefonues të tjerë të cilët kanë qenë të rregullt, Xhevo, Orgeni. Kristina, ta telefonues kanë qenë më shumë pjesë e lojës tonë. Mirë, ne i presim, kemi edhe rreth 20 minuta kohë deri në përfundim të emisionit tonë, Rusi 2018, ja ku kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje?
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim, me Joelin?
Me Joelin, po.
Joeli prezent. Prezent. Joel, si kalon, si kanë qenë këto ditë për ty?
Mirë. Zja kam jam këtu në Tiranë shumë vapë.
Shumë vapë, ëh? Nuk e dalë për plazh për kështu.
Joeli ka qenë në Thërmi, ëh, gjithë këtë periudhë?
Po. Joeli ishte.
Po tani në Tiranë, çfarë bësh? Kur do nisesh prapë në Thërmi?
Po bësh në Agustin.
Në Agustin. Tashi korrigun e ke këtu në Tiranë? Gjithin e ke punë? E ke punë. Okej. Mirë, duhen mbledhur lekët normal. Një muaj punë, një muaj pushim. Mirë është. Joel, ku do i shofësh ndeshjet sot? Ku do i shofësh ndeshjen e drekës?
Nuk e di, në drekë do shofat, por të më papo, atë mbazitës besoj se do e shoh.
Për ton ta shofësh apo s'ke mundësi ta shofësh në drekës?
Jo, më jo, për toj më pas. Doja të jesh shumë vap tash në drekë.
Pa, gjithë ndeshjet do shohim. Po, normal. Po mirë, pa e parë ndeshjen, kush kalon, Uruguay apo Franca?
Franca.
Franca kalon.
Franca. Po Brazili me Belgjikën, pastaj do ta shohësh, besoj.
Normal.
Po këtë do ta shoh, por që do të kalë Belgjika, por çon do të them për Franca, për
Brazilin.
Brazilin.
Aha.
Ke ndonjë parashikim për sa i përket
diçka
si do shkoj, diçka më specifike në një lojtar që mund të shënoj?
Ke ndonjë parandim?
Kutinjën do shënoj ose dhe ndërsa të ajo Franca do shënoj Mbappé, normal, ndërsa këtu do shënoj Kutinjën.
Pra Mbappé dhe Kutinjo. Mirë, të shojmë.
Mase dhe ata janë golashënuesit sot.
Tek Mbappé pritet në fakt edhe një gol në sfidën e sotme. Sidomos pas paraqitjeve në ndeshjet e fundit. Ka dhe 4 gola, se do e bënte edhe pak më emocionuese, më shumë emocionuese në garën për këpucën e art, pasi nëse do shënonte Mbappé do të shkonte në kuotën e 5 golave, Harry Kane ka 6. Ndërkohë ka ende sfida për për
këta dy lojtar.
Ronaldo po, Ronaldo ka ikur tashmë. Edhe Lukaku është në lojë, edhe po, Lukaku ka 4 gola të shënuar.
Po.
Mirë atëre,
Joel. Okej, Joel, falenderoj. Mirë dëgjofshi, mirë dëgjofshi, kalofsh sa më mirë. Ishim dhe me Joelin, po?
Ndërkohë që se ti përmendje futbollistat për golshënuesit më të mirë, por është hapur me sa duket loja edhe për të fituar topin e art. Me këtë kubode.
Po topin e art nuk e shikoj. E shikoj që Ronaldo e ka të mbyllur. Sidomos me fitimin e Champions League-s. E shikoj që edhe këtë vit do ta marrë
Ronaldo. Po nëse ku diun, nëse fiton Franca që ka Griezmann brenda ose nëse fiton
po Griezmann Atletico Madrid i vetëm Europa League.
Ose nëse fiton Kroacia me Luka Modric për shembull.
Modric po.
Mund ketë edhe ose po ta mendojmë, nuk e di, që ka ndonjë lojtar tjetër që me fitimin e botrorit janë pikë shumë të mëdha.
Cristiano Ronaldo, edhe pse u eliminua Portugalia, bën një botror të mirë. Shënoi 4 gola, i duhej ajo që ajo që bëri, pra, kështu që është më i avantazhuar se lojtari tjetër.
Messi
nuk e shoh fare.
Messi s'ka lidhje, pra.
Messi nuk ka lidhje, por edhe një lojtar tjetër është Harry Kane. Edhe Harry Kane duhet ta përmendim sepse është lojtari që ka udhëhequr deri më tani Anglinë. Ka qenë lojtari më i mirë pa diskutim. 6 gola dhe me klube s'ka qenë keq, 30 gola për Tottenhamin në Premier League.
Po sfitove titull.
Po sfitove titull, kjo është, por të shohim. Prandaj edhe unë e shikoj Cristiano Ronaldo-n më të avantazhuar në karën për topin e art, pavarësisht se ka shumë emra, mund të përmendim këtu edhe lojtarët e Belgjikës, nëse Belgjika avancon, Eden Hazard për shembull, ose lojtarët e Francës, nuk është vetëm Griezmann edhe Kylian Mbappé, është N'Golo Kanté i cili gjithmonë ka qenë aty me paraqitje të mira. Por gjithsesi këta janë lojtarët të cilët gjithmonë shkojnë në top 20 ose në top 30 të klasifikimit për top të art. Pra janë me të vërtet lojtarë shumë cilësor. Ndërkohë pastaj ajo gara e ngushtë për top në art do jetë tek Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah dhe Lionel Messi ose Neymar, varet edhe nëse Neymar nëse do të avancojë ose do të fitojë botrorin. Shojm.
Okej, 069 4102, parashikojmë sot dy ndeshjet e para çerekfinale që luhen ditën e sotme në orën 16 Uruguay France dhe në orën 20 Brazil Belgjik. Telefononi për të dhënë parashikimet për këtë ndeshje, për të bërë pjesë e lojës tonë ose për të vazhduar lojën tonë, për të fituar një javë pushime çift në Antalya dhe sigurimin e jetës dhe shëndetit për një vit nga Insiget.
Thank you.
Sërish në Rusi 2018 në programin ton i cili bën ju bën fitues të pushimeve palas në Antalya në Haydar Pasha Palas. Kështu që presim ende telefonatat tuaja, jemi në 10 minutat e fundit të emisionit ton për ditën e sotme. Parashikojmë dy çerekfinalet e para, Uruguay France dhe Brazil Belgjik. Linja është e lirë 069 4102. Presim telefonatat tuaja.
Kemi gjatë gjithë emisionit që po diskutojmë për këto aktrimat që kanë bërë Neymar deri diku, sepse sigurisht ka pasur edhe ndërhyrje le të themi problematike.
Me që ishim duke diskutuar për këtë pjesën e në listës kandidatëve për top të artë, Neymar mund të jetë më mirë pjesë e listës për Oscar. Sa për
fakt,
top të artë.
Në fakt, duke u ndalur këtu, i ka dalë në mbrojtje personi fundit që mund mendonim se mund të dilte në mbrojtje.
Diego Maradona?
Jo, Lukaku.
Lukaku,
Lukaku i Belgjikës ka deklaruar, Neymar nuk është aktor. Ma ishtë kritikuar sigurisht kohët e fundit për përpjeket e ti për të exageruar dhimbjen pas çdo kontakti, me gjitha të sulmuesi i Belgjikës, Lukaku, e ka mbrojtur, madje ka dhënë dhe vlerësimet e ti më të larta për sulmuesin e Brazilit, duke u shprehur në një konferencë për shtyp se ai nuk është një aktor, ai luan kundër rivalës shumë të ashpër, Neymar në të ardhmen do të jetë lojtari më i mirë në botë i futbollit dhe jam i lumtur që mund të luaj kundër ti për herë të dytë, ka thënë Lukaku. Nga ana tjetër, edhe trajneri i Brazilit i ka dalë sërish në mbrojtje Neymarit, kam folur më parë për këtë dhe kam qenë shumë i qartë në lidhje me çfarë ndodhi. Ju duhet të rishikoni imazhet. Jam i lumtur që ai luan në nivelin e tij më të lartë dhe jo vetëm kur bën driblime me top. Ka çaste kur ai zë pozicionin mbrojtëse të shkëlqyera dhe ndihmon në marrjen e topit, ka thënë pikërisht trajneri brazilian. Dhe ka shtuar se ka një shpirt ekipi të jashtëzakonshëm dhe virtytet e larta, është disi i ndjeshëm, ndoshta për këtë edhe është vënë në qendër të kritikave, megjithatë ka pasur sigurisht edhe mbështetës. Por që do t'i ditë edhe Lukaku, me cilin sot ai do të përballet në mbrojtje, kjo nuk ishte marrë parasysh, pra nuk ishte menduar ndonjëherë.
Lojtarët e respektojnë njëri tjetrin, futbolli mbi gjitha është për respektin, pastaj se kush do të kalojë, cila skuadër do të shkojnë finale dhe do të fitoj botrojnë. Të shojmë, sepse me të vërtet është një sfide cila do të duroj shumë kjo. Dhe
kësa presim këto minuta që të navi telefonat e radhës, kam dëshirë që të flasë për këtë regullin e zëvëndësimit të katërt në kohë shtes, që tashmë edhe UEFA e ka miratuar këtë gjë, ka thënë se duke nisur nga sezoni arshëm, do të futet në përdorim pra ndrimi i katërt në kohë shtes në kompeticionet e UEFA-s dhe kujtojmë që në ndeshjen me Rusinë dhe Spanjën u bë ndrimi i katërt i parë për këtë botror, që ishte Aleksandër Jerokin, më ndihmo me emrin, Aleksandër Jerokin e shqiptova sakt. Është lojtari i parë që hyri në lojë si ndrimi i katërt në Kupën e Botës 2018, por me sa duket do të nga sezoni i ardhshëm i kompeticioneve të UEFA-s do të futet.
Pra do të bëhet pjesë edhe e Champions League-s, e UEFA Europa League-s, e kompeticioneve.
Sepse deri tani me sa di janë 3 apo jo, 3 zëvendësime.
Po i katërti gjithmonë bëhet fjalë për minutat shtesë, në kohë shtesë, extra time, jo në brenda 90 minutave. Dhe në fakt është një zëvendësim i cili ndihmon të dyja skuadrat, siç u pa edhe në ndeshjen me Anglinë, ku Ashley Young kishte shpenzuar shumë energji në ato momente, ishte i detyrueshëm ai zvendësimi i katërt, por sjell edhe freskin, sepse ato minuta të shtesë i dim që janë shumë të lodhshme për lojtarët dhe gjithmonë kur skuadrat luajnë më shumë se 90 minuta janë janë të lodhura dhe psikologjikisht vinë
aq më tepër në një kompeticion të tillë si botërore apo europiani që bëjnë, nuk e di, ndoshta bëjnë edhe pak shpejt sapo dalin lojtarët nga Champions League apo kampionatet e tyre në fund të muajit të maj ose qoftë edhe një javë para tij, për dy javë futen në një kompeticion kaq të madh që i takon të luajë një herë në çdo 3-4 ditë dhe nuk jasin thjesht në kampionat, ndos nga një herë që edhe në kampionat luajnë në çdo 3 ditë, por ndryshe ka rëndësitë ndeshjeve në një kampionat ku edhe mund të urësh pak xhiro të motorit në momente të caktuara, kurse këtu duhet të jesh në
Me gjiro të larta
në çdo moment. Kështu që prandaj është
po të mos jesh me gjiro të larta, kthehesh në shtëpi pastaj.
Kthehesh në shtëpi.
Siç e pam me Gjermaninë që me të vërtetë kishte një përgatitje për të lënë për të shiruar në këtë botë.
Kishte probleme me fraksionin.
Nuk merrte mirë fraksioni.
Kishte një kambje. Okej, okay, edhe për 5 minuta jemi live duke ju pritur ju që të jepni parashikimet e ditës sotme për ndeshjen Uruguay-France dhe Brazil-Belgjik, cila do të jenë dy ekipet e parë gjysmë finaliste. Luajmë së bashku dhe bëjmë të gjë që prej datës 14 qershor, ku ka filluar kampionati botëror, për të fituar një javë pushime çift në Antalya në Haydar Pasha me 5 yje ultra all inclusive.
Travel Radio. Travel, music, and more.
Radio Travel, la radio che ti guida.
I'm not proud, I was wrong, and the truth is hard to take.
Kemi telefonatën e radhës në linjë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Opa. Përshëndetje me Bledin flasim, apo jo?
Bledi vjen për ta mbyllur emisionin i fundit, duhet thuash.
Ëmbëlsira për në fund.
Po,
Bledi.
Gjithmonë në fund.
Gjithmonë në fund.
Po ti merr një 10 herë kështu, gjatë. Po transmetim dhe në fundi, se për marrë me një 10 herë gjatë emisionit. Okej, okay, Bledi ne është e 58 ora, kështu që kush kishte për të marrë, mori.
Bledi, ti kena një parashikim?
Po, ne një parashikim
njërë për që e final Uruguay-France. Uruguay-France.
Franta.
Dhe Brazil-Belgjik?
Belgjika.
Ah, okej, okay, shumë mirë,
Bledi. Ke parë ndonjë ndeshje të kampionatit botëror?
Në
vetë farën
nga
futbolin parajt.
Vetëm nga gotat.
Asë e herë si të fare.
Ti në asë e neve që të letë më marri kush të dojt. Më marrin edhe të quna që të bëjë mua bet. Qa mua beti do bështi për shumbull? Po të morë, se ti nga futbolin së merke vesh.
Ja për të merë Jola të si zërë se për të merë telefon Jola. Alo, përgjishu.
Pa. Po të mua betën bend në privat nuk bërë.
Në Shqipëria. Për në privat, jepe numërin për çupat, se Ola nuk është interesuar për momentin.
Po, nuk e jep vetëm për ty, Ola, më vjen keq tani, unë po jep për ty.
Po, 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 kështu, kështu.
Ne këtu jemi, ne këtu jemi.
Ne këtu jemi.
E pa. Ha. Ishte në radio tre frekuencë 104.5 MHz, emisionin Rusi 2018. Numrat e kontratit të radios 069-4002 dhe numrin personal për të gjitha botët është 069-89-80-7-8-2. Tani unë janë në punë, në orë punë, tani
të
paregjistroj këngë, edhe të më marrë 24 orë non-stop,
Ah, ton ton fjalë dashuria.
Ti bën miksime Bledi për këto këngët që dalin këtu në YouTube?
Po jo jo, bëj kështu nostalgjik e kaluat festivalin e ndërvite, ka pasur një 60 kështu.
Po, po, shumë mirë.
Këto festivale të jo eran tani po rrova këto.
I bën miksim.
Je sa fare.
Mhm. Okej. Okay.
Originalet, jo të propozuara.
Po. Mirë Bledi. Gjithë mirat.
Kjo pra ishte dhe bilbili nga gjyqtari.
Në paq, sa më shumë.